እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኔ 22 ጥሪ 2019 ዓ ም ወይ 30 ጥሪ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ዝተጀመረ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝምልከት ጸብጻብ ብምቕዳም ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክንሰብ ክነስዕብ ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ሒዝና ኣለና። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 እስላማውያን ሃገራት ናብ ኣሜሪካን ዝኣትዉ ኣጋይስ ክልክል ዝፈረሙ ትእዛዝ ዝምልከት እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ርእቶታትኩምን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ተመሊሱ ኣሎ። ዜና ሒዙ ዘሎ እውን ንስ እዩ። እንኳ ዳሓን መጽሓ ተወለ
ያቐኒለይ ሰላም። ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜናኻ ከቕርብ። ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምምላስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንሕብረት ኣፍሪቃን ሕድሕድ ምትሕግጋዝን ዓብዪ ፈተና እዩ ኢላ ተሰናባቲት ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ። ናይ ጊኒ ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ድማ ስልጣን ኣቦ መንበርነት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ናይ ቻድ ፕሬዚደንት እድሪስ ደቢ ተረኪቡሎም። ኣብ ሃገራት ዝፍጠሩ ቅልውላዋት ካብ ዓንቶብኡ ከይፍጠሩ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዐ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ተዛሪቡሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ሓድሽ ደርቂ ንምምካት ዘቕረበቶ መፀዋዕታ ረድኤት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ምላሽ ክህብን ደገፍ ክገልፅን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፀዊዑ። እቲ ዋና ፀሓፊ ነቲ መፀዋዕታ ዘቕረበ ኣብ ልዕሊ እዚ ደርቂ ዘተን ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተዛዘመን ዝለዓለ ኣኼባ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓድሽ ደርቂ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዮ ገሊጹ ኣሎ። ዓለም ለኸ ረድኤት ከም ዝሓተተ እውን ይዝከር። ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ብካልእ ዜና ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተማሃሮ ኣድማ ኣልዒሎም ኣብ ንብረት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። እቲ ተቃውሞ ሓደ ተማሃራይ ድሕሪ ምማቱን ፀገም ማይ ስለ ዘጋጠመ ንምቋም ዝተላዕለ ምዃኑን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብዋናነት ዘልዕልዎም ሕቶታት ምስ ቀረብ ፅሩይ ስተማይ ከም ዝተኣሳሰር ካብቶም ዝረኸብክዎም ፍልፍላት ሓበሬታ ተረዲእ ኣለኹ። እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ተምሃራይ ድማ ምስ ሕቶቶም ተምሃሮ ርክብ ከም ዘይብሉ ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ እዚ ንጹር ሓበሬታ ንምርካብ ንፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዶክተር ዛይድ ነጋሽ፣ ንምክትሎም ንዶክተር ዓለም መብራቱ፣ ከምኡ ውን ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዮሃንስ ብተደጋጋሚ ስልክ ደው ኢለሎም ስልኮም ከልዕሉ ይከኣሉን። ካብቶም ዝሓለፉ 5-6 ኣዋርሕት ሒዙ ከቢድ ጸገም ጽሩይ ስተማይ ምህላው ስሞም ክጽራሕ ዘይደለዩ ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ብሰንኪ እዚ ድማ ውስናት ተምሃሮ ብዘልዕልዎ ዓመፅ ብርክት ዝበለ ንብረት እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝዓነወ እውን ይዝረብ። ኣካቢት ሕብረት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተምሃሪት ፍርያት መረሳ ሞት እቲ ተምሃራይ ምስ ሕቶ እቶም ተምሃሮ ርክብ ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪባ ኣላ።
ሓደ ልሞቶ ተምሃራይ እኒዮ ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ይኮነ ይሞቱ ሓሚሙ ክትትል እናተገበረሉ ጨኒካ ኣብ ሆስፒታል ይሞቱ ዝቆልዓ ሓሚሙ ምንባሩ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ለ ከድና ስርአናዩ ኢና ብኣምቡላንስ ኢና ወሲድናዮ ንሆስፒታል ዓዲግራት። መጀመርያ ቅድሚኡ እውን ይሓምም ከም ዝነበረ ናይ ዶርሙ ተምሃሮ ኣግኒናዮም ይሓምም ከም ዝነበረ እዮም ነጊሮምና ብናይ ተምሃሮ ስብድር እዩ ናብ ሆስፒታል ከይዱ እናብ ስድሮ ተለኢኹም ሓደ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ኣባል ጌርና ተሰኒ እዩ።
ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ርእሰ ከተማ ሶማል መቓዲሾ ንጋዜጠኛታት ካብ ዓለም እታ ዝኸፍአት ሓደገኛ ከተማ ኮይናላ ትመስል ኢሎም ተዓዘብቲ። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ መቓዲሾ ዕጡቓት ኣልሸባብ ንሓደ ሆቴል ምስ ኣጥቅዑ ጋዜጠኛታት ዜና ክሰርሑ ናብቲ ቦታ ተጓይ እዮም። እንተኾነ ግን ድሕሪ 15 ደቓይቕ ድማ ካልእ ናይ መኪና ቦምብ ተፈንጅሩ 7 ጋዜጠኛታት ከቢድን ፈኩስን መጓእቲ ኣጋጢሞም ኣሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብሸዓተ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾነ ሃገራት ስደተኛታት ከይኣት ዘሕለፎ ትእዛዝ ግቡእ እዩ ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተሓለቕቲ መሰላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ዘንቀሳቀሱሉን ኣሽሓት ሰባት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዘካየድሉ ዘሎ እዋን እዩ። ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ እውን ነቲ እገዳ ንምዕጋት ሕጊ ክነድፉ ይቀራረቡ ኣለው። ትራምፕ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፈረሞ ትእዛዝ ካብ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሊብያን የመንን ንዝመፅእ 120 መዓልታ ስደተኛታት ከይፍቀደሎም ንተሰዓ መዓልታት ድማ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣቱ ዝእግድ እዩ። ኣብ ካናዳ ኩቤክ ሲቲ ትማሊ ሰንበት ዕጡቃት ሰባት ንሓደ መስጊድ ብምጥቃዕ 6 ሰባት ቀቲሎም 8 ኣቁሲሎም። ፖሊስ ንክልተ ተጠርጠርቲ ሒዙሎ ብዛዕባ መንነቶም ኮነ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ይሃበን። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶው እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማን ዝተፈፀመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብምባል ኮንኒንዎ ኣሎ። ኣብ ፈረንሳ መባእታዊ ምርጫ ንፕሬዚደንት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣባላት ሶሻሊስት ፓርቲ ንሚኒስተር ነበር በኖይት ሃማን መሪፆም። ኣብቲ ኣንጻር ኣባል ፓርቶም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ማኑኤል ቫልስ ዝተካየደ ውድድር በኖይት ብ59 ሚእታዊ መሪሑሎም። ሶሻሊስት ፓርቲ በቲ ብዙሕ ዘይህቡብ ዝኾነ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ሆላንድ ተዳኺሙ ከም ዝፀንሐ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቺሌ ዝተላዕለ ባርዕ ጫካ ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሄክታር መሬት ከም ዝለከመ ይግለጽ ኣሎ። ነቲ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ሩስያን ኣሜሪካን ዓበይቲ ነፈርቲ ተጠቒመን ይረባረብ ኣለዋ። ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ሰራሕተኛታት ድሕነት ናብ ቺሊ ይኣትዉ ኣለዉ። ኣብ ዳሕረዋይ ታሪክ ቺሌ እዚ ናይ ሕጂ ባርዕ ሓዊ ዝኸፈ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቕኒልና ተወለን ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምምላስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንሕብረት ኣፍሪቃን ሕድሕድ ምትሕጋዝን ዓብዪ ፈተና እዩ ኢለን ተሰናባቲት ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኦልፋ ኮንዴ ስልጣን ኣቦ ወንበርነት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ናይ ቻድ ፕረዚደንት ኢድሪስ ዴቤ ተረኪቦም ኣለዉ። ኣብ ሃገራት ዝፍጠሩ ቅልውላዋት ብእዋኑ ከይፍጠሩ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እውን ተዛሪቦም። መሳርሕትና መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸዎ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
መበል 28 ስሩዕ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ። ንዝሓለፉ ልዕሊ 4 ዓመታት ኣደ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃን ዝሰርሓ ዶክተር ኢንኮስ ሃዛና ዲላሚኒ ዙማ ኣብ መኽፈቲ ዘስምዖኦ መደረ እቲ ኣህጉር ዘጋጠማ ፈተናን ዝተሰርሑ ኣወንታዊ ስራሕትን ዝጠመተ ነይሩ። ኣፍሪካ ጥራሕ ከይኮነስ ንዓለም ዘናውፁ ማዕበላት ከም ዘለዉ ብምሕባር ብፍላይ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንስደተኛታት ዝምልከት ዝፈረምዎ ምምሕዳራዊ ትእዛዝ ዓለም ናብ ከቢድ ፈተና ተኣቲ ከም ዘላ ዝሕብር ይለን።
It is clear that globally we are entering very turbulent times. For an example,
بدرجة عالم ناب ازيو معبل زبزحو اوان ان اتنا نركب كم زلنا نوصوريو ناب النت بنك دباريا كاب اهجورنا بزحات وقناتنا زتقع زولا هاقر لومي نزت سردو افريق اوان كتمل سموسينا لام برقز ازن حد النتنا ان حد حدنا متحققازن ازيوم كاب زبدو تقبارات حد ايو.
እተን ተሰናባቲት ኣዶወንበር ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 50 ዓመታት ኣጣይሸንኦ ዝነበራ ፓን ኣፍሪካን ዊመን ኦርጋናይዜሽን ንነፃነት ኣፍሪካ ዘወፈዮ ኣስተዋጽኦ ዓብይን ደቂ ኣንስትዮ ግቡእ ኣፍልጦ መሃብ ኣድላይነቱን ዝለዓለ ምዃኑ ነቶም መራሕቲ ገሊፀን ኣለዋ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣፍሪካ መንእሰይ ምዃኑ ዝሓበራ ንሰን እታ ኣህጉር ነዚ ሓይሊ ሰብ ብዝግባእ ብምምሃርን ናይ ሙያ ስልጠና ብምሃብን ከምኡ ውን ስራሕ ኣብ ምፍጣር መጻኢት ኣፍሪካ ዝበልጸገት ሕብርትን ሰላማ ዝሰፈናን ኣህጉር ምግባር ከም ዝከኣል ኣገንዚበን። ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተተክኡ ናይ ጊኒ ፕሬዚዳንት ኣልፋ ኮንዴ እውን መጻኢ ዕድል መንእሰያት ኣፍሪካ ኣብ ምውሳን ሓላፍነት መራሕቲ ኣፍሪካ እዩ ኢሎም። ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እውን ግጭታትን ቅልውላዋትን ኣቐዲምካ ናይ ምውጋር ተግባር ምስ ኣፍሪካ ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝደልዩ ገሊፆም።
Our world needs to move from managing crisis to preventing them. علامنا قلولات من تان كيف تقرو ناب مكلغال قد أخذ سقرالوا علام مبزاعت اقزي دونغوين قوقربن يوم الله زهب كابزي كميك وطساق كمزكا قل مساهم نمسرح دلي تالني مبزاعتهم قجتات علام وشتاوي يوم منقل يوم هون كردم سلطانن هابتن زي معرنت بمقلالن مكففالن يوم مبزاعت أم قجتات بسنكي صنفنياتات يوم زبارعو
هاقرات أفريكا أب قجتات سرحا كمزلواز قلسون السوم ناي أفريكا ناي سلام ساتتان كموون سنناي محدارا بزملكت ممرحتات مدلاوم بابن نتغيسو مالو أفريكا تواصو بزعبا زلا عالم لخطارا ويقيدوون أمسكينو مالو أفريكا أبالات عقب سلام حبرات منقستات زبزيح موفايا كم أبن نتغيسو سدتنياتات أم مقبال بزعبا زبركتو التوون مسناي أوروبا United States زت أساسها بزمسل كم زيلام.
African nations are also among the world's largest and most generous.
هجرات أفريقيا كم جون زبزحوس دتنياتها زت أنا جرال جهات هجراتين بزحت دوبات أزين نايز معبلا هجرات على ميعصو أبزلول أبز وانزي دوبات أفريقيا أقوان زدليو كلهم كفوتات كوينم كاتسلو معلو.
ناي فلسطين بريزدانت محمود عباس ناي كوبا مختل بريزدانت لما عانت مدره كان منغوز اسمعو يركبوهم كوبا اي مرحت افريكا كساب صباح كمز قصر تفليت الله مرجع ابوهم بر كوميشن حبرت افريكا كايلوون تسبتي قبر ناب تكالاي تساب صباح كنحلف
إثيوبيا غانزة قاتة ما حدش دارك إن ممكات زقربة تومس أوعطا رديت عالم لغة محبر السب هسوس ملاش كهبن داقفك غلسن وانا صحفي حورات منقستات أنتنيو غوتاريز صويعهم تموانا صحفي ناتي مصوعطا زقربو أبلو علي تدارك إززتين تمالي مشت أبز تزازمن آخيبا أيو منقست إثيوبيا بسنكي حدش داركي حموشتان تشدشتا مليون هزبي رديت كم زدليو غاليس اللو عالم لغا رديت كم زحاتة تاووني ذكر اسكندر فريو كابدي ساببان نزل أخو ريبورت من ناحيزات الله
اتي أبدي سابا مأخل مكب عدراش حبرات منقسات تماليز تخايد أخيبا منقس إثيوبيا بفلاي أبكبابي أربع تخفتي حدش درق خمزة قات مدحر مقلات وز تخايد فلا ما يزل على بركز اللوو علم لخي أخيبا يوم بسنكز درقي حموش نتوشدش مليون إثيوبياوين تتسبيته تطرري إت مقب مخانو من نزن من ملاقات شعات 240 شمونتن مليون دولار كمزة دلو انتقليت يوم أب حبرات منقسات حقاز وان تحافي نسب أو رديئتن أتحبابار ريان بهوتوت ملاش كو وهاب كم زدلي نغازيت انيات اتغليتوم
I had the opportunity with Matuki to go to the Somali region yesterday
Somali مس اتوم تكون ناب كل Somali ناي مغارن ت درق ز صعب زلو حسوم صعب غنن ناي مر اينا غاط امرخي بالخو اب لعلي ايتيوبيا ويان وغناتن سب اوي فطورون ز صعب زلو صعبين بهوت نمصنح زلو معدلن مصا هيوتومن ستتحزم خان غرد اخيلنا لنا زرانا يوم انسساتات ون تريد كلهم نتدرقي تصاويرهم بهوت كصنحو زي قالو ليو نسب الانسسان اخول مغبن ماين يلن سلازي بهصوص كننقسقسالنا
كابتي النينيو زس عبو زحالفة درك انمو حواي نبعلو عامتات كم زادلي زتاقصو ستيفن أوبراين عبلو علزي حدش درك موسخو نتو قناتات زقادي ديلوم مخطل قدامي منيسر إثيوبيا اتو دمك اما كونن بوغنم منقستوم نمو بقس زادلي دقافي قبرالو يلوم
Our parliament has approved an initial 1 billion Ethiopian reform
Parliament نمو بقس زخوون نزي درقي ملاش زخوون حدا بليون كرشي أطريق الله هسوس ستماي نغفتي سابن مقبن مملا يوعل الله أب قداي سبقاوي رديئت مشارغتنا أب تستطق عكبابتات زرقبو أقل قلوتات كللاغو منقستات نمحقاز زقبر وصعري يقفعم هلاو التبابي عنا الله
أب معتقوت أخيبا مدرس قبرو وأن تحاف حبرات منقستات أنتونيو غيتاريس عالم لخي محبر السب إجاموخ حقز تقويعهم
This high-level event must express our total solidarity
از لعلى بركي اخيبا ابز ساعات زي مس حزبن منغستن ايتيوبيا زلنا شركنا خغلص الله از شركنا لكسي زي كون ناي فتحن ربحا خان مخانو نصور كون الله فلما ناي فتحي قدايو مس لعلى لكسي زي ايتيوبيا بز تتحازه ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኮይነ ንዓሰርተ ዓመታት ኣብ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ኢትዮጵያ ብኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣተኣናጋዲት ስደተኛታት ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ እዋን ኣጸጋሚ ኩነታት ጸጥታ እውን ከይተረፈ ዶባታ ክፉት ዝገብር ቆራጽ ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ምዃና መስኪር ኣለኹ።
ከም ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከዓ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃነን ገሊጸና ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፈጻሚ ጉዳይ ፒተር ብሩማን ነዚ ኣረጋጊጾም ኣለዉ።
Over the course of the past El Nino drought, we contributed a total of
$824 million. በተመሳሳሊ እውን በምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጠቅሰ ሰነድ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝምልከት ኣስተዋጽኦ ገይርና ኣለና። እቲ ሰነድ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት እውን ወፂኡ ኣሎ፣ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግንዛበ ነይሩና እዩ። ኣብ ክልላት እውን ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ኣለና። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ደርቂ ንምስራሕ በብከባቢኡ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኣርባዕቲ ከፍቲ ንዝተዋፈሩ ትካላት ድልያት ምላሽ ምሃብ ውጥን ምግባር ዝመርሓና እዩ።
ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ዘሎ ብሰንኪ ደርቂ ኤልኒኞን ብድሕሪኡ ላሊና ዘስዓበ ውሕጅን እዩ። ዝናብ ከዓ ኣብ ክንዲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ገፅ ኣንፈት ብምዃኑ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣርባዕተ ከፍቲ ደርቂ ከም ዘስዓበ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ከመይ ትቕንዩ ሰሙናዊ ስፖርት። ኣብ ፅዋዕ ኣፍሪካ 7 ግዜ ተዓዊታ ፅዋዕ ብምዕታር መሪሕነት ዝነበራ ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ግና ዝናኣ ይሃስስ ዘሎ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሓ። ብመሰረት እቲ ትማሊ ዝተካየደ ኣሰልካይ ግጥም ሕሪት ጋንታ ግብፂ ኣንጻር ቀንዲ መናሓንሕታ ጋንታ ሞሮኮ 9 ደቓይቕ ኣዝዩ ዝደኸመ ሜላን ቅድን እናተግበረት ውዒላ ገለ እዋን እውን ካብ ሞሮኮ ኣሰንባዲ ፈተነታት ተፃዊራ ኣብዛዛሚ ደቂቕ ብዘመዝገበታ እንኮሾቶ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ጋንታ ሞሮኮ እውን ነተን ዝረኸበተን ወርቂ ዕድላት ከይተጠቐመትላ ብምትራፋ ስዕረት ተጐልቢባ ናብ ሃገራ ንኽትምለስ ተገዲዳ ኣላ። ኧረ ገለ እዋንስ እምበርከ ተሰለፍታ ብጽፉፍ ምጽራይ እዮም ናብዚ ደረጃ እዚ በቒዖም ዘብል እዩ ነይሩ። ዘይሰሓት ኩዓሳሱ እናምከውኒኦም ውዒሎም ተሰለፍቲ ጋንታ ፍርኦናውያን ብኣንጻሩ ሕልፍ ሕልፍ እናበሉ ዘርእይዎን ፈተናታት ዝነኣዳ ነይረን ኣብ ምፅዛም እቲ ጾወታ ካብ ኩርናዕ ንዝተቐልዐት ኩዕሶ ብቐሊሉ ሸቶ ኣመዝጊቦም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፎም ኣለዉ። መጋጥምቶም ንጋንታ ቱኒስያ 2-0 ዝሰዓረት ጋንታ ቡርኪና ፋሶ እያ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ። ብኻልእ ወገን ጋንታታት ጋናን ካሜሮንን ሓሙስ ክጋጠማ እየን። ተመጣጣኒ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ተጻወትቲ ሒዘን ኣለዋ ጋንታታት ካሜሮንን ጋናን ሓሙስ ክራኸባ እየን። ኣብ ዘረባና ንጋንታ ጋና 2 ሸቶታት ኣንጻር ጋንታ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘመዝገቡ ኣሕዋትን ደቂ ኣቤዲ ፔሌ ዝኾኑ ጆርዳንን ኣንድሬ ኣየውን እዮም ሰዊዕለታ ጋንታ። ጋና ንዝሓለፉ ኣስታት 32 ዓመት ጽዋዕ ኣፍሪካ ኣይተዓወተትን። ጋንታ ካሜሮን ኣብ ቅድሚኣ ትጽበያ ኣላ ሰብ ግዜ እንተኾይኖም ንርኢ። ዝተዓወታት ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጥመአን ዝተሰዕራ ድማ ቀዳም ንሳልሳይን ተሸላሚት ንሓስን ክጋጥመአን። ብቕቢሉ ናይ ሎም ዘመን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪካ 2017 ይዛዘም ኣሎ ማለት እዩ።
ነመስግን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻብ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈርምዎ ትእዛብ ናብ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ።
ሎሚ ንግሆ መልእኽቲ ትዊተር ዝፈነዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊ
ክንምለሶ ኢና። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 እስላማዊ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ኣጋይሽ ዝኽልክል ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ መፍራሞም ቅኑዕ ይብሉ። ተሓለቕቲ መስላት ግና ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስእ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣሽሓት ሰባት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዴሞክራሲያውያን ድማ እቲ ትእዛዝ ንከይፍጸም ሕጋዊ ሓጹር ክነንብር ኢና ይብሉ። መሳርሕትና መሓመድ ኦላድ ጀምስ ባይትን ሰቂብ ኣይስላም ዝሰርሕዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ሎምን ጉሆ መልእኽቲ ትዊተር ዝፈነዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኬሊ ብዘይገለ ውሱን ጸገማት ኩሉ ነገር ኣማን ኣሎ ኢሉኒ እዩ በሉ። ወሲኾም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሕልኽልኽ ዝተኸሰተ ብሰንኪ ጸገም ኮምፒዩተር ተቃውምትን ኣውያት መራሒ ሰነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመርን እዩ ኢሎም ትራምፕ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዓርቢ ዝፈረምዎ ትእዛዝ ኣብ ዝቕጽላ 120 መዓልታት ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ፣ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት ድማ ካብ ዕራቅ፣ ኢራን፣ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሊብያን የማንን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ይኽልክል። ፕረዚደንት ትራምፕ
This is the plan to defeat the Islamic State of Iraq.
እዚ ውጥን እዚ ንዳዕሽ ንምስዓር ዝወፀ ውጥን እዩ። ኣዝዩ ዕውት ውጥን ዝኸውን ይመስለኒ።
ትግባር እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ እዩ። ብሕልፊ ኣብ መዕርፎ ነፈርታት መንበሪ ወረቐት ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ዝሓዙ ሰባት ክሳብ ተጻርዩ ዝልቀቑ ተታሒዞም ውዒሎም እዮም። ሚኒስትር ድሕነት ሃገር ሚስተር ኬሊ ትማል ሰንበት ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክኣቱ ከም ዝተፈቐደ ጠቒሶም እዮም። እቲ ቤት ዕዮ ወሲኹ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ስግኣት እንተወዲቑ መንግስቲ ናይ ዝኾነ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዘ ሰብ ቪዛ ክምንጥል ስልጣን ኣለዎ ይብል። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ዝምስሓብ እዚ ብይን ዝሃበ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ መእተዊ ቪዛ ወይ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ሰብ ተገዲዱ ንክጥረዝ ምግባር ኣይከኣልን ኢሉ ሓለዋ ሂብሎ። ዶናልድ ትራምፕ ስደተኛታት ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምእታዎም ጽፉፍ መስርሕ መጻረይ ክግበረሎም እዩ ኢሎም እዮም። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ብወገኖም ቅድም ኢሉ ይትግበር ዝነበር ኣሰራርሓ ልሕሉሕ ኢሎም ይገልጽዎ። ኣብ ዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምእታዎም ድሕነታዊ ምጽራይ ይግበረሎም እዩ ነይሩ። ንመብዛሕትኦም ስደተኛታት እቲ መስርሕ ክሳብ 2 ዓመት ይውድአሎም ነበረ። ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃበ ዳይረክተር ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እስላማዊ ርክብ ኒሃድ ኣዋድ ስራሕ ትራምፕ ኣንጻር ኩሎም ክብርታት ኣሜሪካ ኮይኑሎ ኣሜሪካ ኣብ ታሪካ ንስደትን ኩናትን ዘዳኸሞም ሰባት ተቐባሊት እያ ነይራ በለ። ኣዋድ ኣብ ዘረብኡ ዶናልድ ትራምፕ ቅቡል ሕጋውን ሃገራዊ ስግኣትን ከም ዝሓደሮ ክእምነና ኣይከኣለን። ንኣብነት ሶርያውያን ስደተኛታት ንኣስታት 2 ዓመት ዝወስድ መስርሕ ምጽራይ እዩ ዝግበረሎም። ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተው ድማ ሰላማውያን ሰባት እዮም። ብሶርያውያን ይኹኑ ካልኡ ስደተኛታት ዝተፈጸመ ዋላ ሓደ ሸበራዊ ጥቕዓት ኣይረኣናን። ስለዚ ነዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንምፍራም ኣብ ጌጋ ሓበሬታ ምምርኳሱ ዘይ ኣሜሪካውን ዘይ ሞራላውን እዩ በሎ። 57 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም ብወገኑ ተግባር ትራምፕ ስደተኛታት ኣጋጢምዎም ንዘሎ ብድሆታት ክሓላልኾ እዩ ዝብል መግለጺ ኣውፂኦሎ። እቲ ማሕበር ወሲኹ እዚ ፈላላይን ኣድልዎን ዝፍጸሞን ተግባር ትራምፕ ንኣባህላ ጽንፈኛታት ዘሕይል፣ ንፈጸምቲ ዓመፅን ሸበራን ዘበርትዕ። ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም ንኣሜሪካ ወሲኹ ምስ ኩሎም መሻርክትን ኣንጻር ኩሎም መልክዓት ግብረ ሸበራ ምትሕግጋዝ ኣብ ዘናድየሉ እዋንን እዩ ዝትግበር ዘሎ ይበል። በቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከማ 7 ሃገራት ኩለን ኣባል ማሕበር ምትሕብባር ሃገራት እስላም እየን። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዝተነብረ እገዳ ኣይኮነን ይብሉ።
ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዝቐንዐ እገዳ ኣይኮነን፣ ግን ሙሉእ ንምሉእ ቅርባት ኣለና። ኣብ መዕረፎ ነፈርትን ፈቐድኡ ንምርኣይ ይከኣል። ጽፉፍ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣዝዩ ጽኑዕ እገዳ ክህልወና እዩ። ኣዝዩ ጽፉፍ መስርሕ ምጽራይ እውን ክህልወና እዩ። ቅድሚ ዓመታት ክጅመር ዝነበሮ እዩ።
እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ 11 መስከረም 2001 ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ዝተፈጸመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዘጥፍአን ሸበራዊ መጥቃዕቲ ይጠቅስ። ግን ንምንጪ መብዛሕትኦም ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ኣይሓወሰን። ኢራን፣ ሶርያን፣ ሱዳንን ቤት ዕዮ ሚኒስትሩ ወፃኢ መወልቲ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ኢሉ ዝኸሰን እየን። ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሊብያ፣ የመንን ሶማሊያን ድማ ምዕቆቢ ፈጠርት ራዕዲ ተባሂለን የን ዝግለጻ ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ትራምፕ ነቲ እገዳ ድሕሪ ተስዓ መዓልታት ከልዕሎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ይብል። እቲ ትእዛዝ ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ስለ ዘርሐቓ ጽምዶታታ ክህሰእ እዩ እውን ይብል። ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ጽምዶ ንኽተመሓይሽ ኣብ ምስርሓያ ዘላ። ስለዚ ንሱዳን ናብቲ ምስ ፈጠርቲ ራዕዲ ዘተኣሳስር ዝርዝር ምክታት ኣድላይ ኣይነበረን እውን ይብል ሚኒስትር ዜና ሱዳን ኣሕመድ ቢላል። ክልተ ሴነተራት ኣሜሪካ ሪፐብሊካውያን ጆን ማካይንን ዓርኮም ልንደይ ግራሃምን ብወገኖም ትእዛዝ ትራምፕ ትማል ሰንበት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝፈጠሮ ሕንፍሽፍሽ እቲ ውሳነ ብጽፉፍ ከም ዘይተዳለወ ሓባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዝያዳ ኣሻቂሉና ዘሎ ይብሉ ክልቲኦም እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ቅድሚ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ሚኒስትር ፍትሕን ሃገራዊ ድሕነትን ቅድሚ መረደዳ ስለ ዝተተግበረ እዩ እውን ይብሉ። ዶናልድ ትራምፕ ብትዊተር መለሱ፣ ማኬይንን ግራሃምን ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ድኹማት በልዎም ወሲኾም ክልቲኦም ሰነተራት ኣብ ክንድኡ ኣብ ጉዳይ ዳዕሽ ዘይሕጋዊ ኢሚግሬሽንን ድሕነት ወሰንን ትኹረት እንተገበሩ ይሕሽበሉ። ውሃቢ ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ሽዋን ስፓይሰር
325,000 ፒፖል from foreign countries that traveled
ናብነት ቅድሚ ትማሊ 325,000 ወጻእተኛታት ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ። ካብተን ዘለለናየን 7 ሃገራት 109 ሰባት እዮም መጺኦም። ሓቂ ንምዝራብ መምሕዳር ኦባማ እዩ ነተን 7 ሃገራት ኣቐዲሙ ኣለልይዎን። 9 መዓልታት እገዳ ኣንቢርና ናብ ሃገርና መን ይመጽእ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣጻፊፍና ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ድሕነት ኣሜሪካን ህዝባን ቅድሚ ኩሉ እዩ ዝስራዕ።
ብሰንኪ እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተለከሙ ስደተኛታት ካብ ቴህራን ናብ ሎስ ኣንጀለስ ዝኣተወት 28 ዓመት ዝዕድሚያ ኢራናዊት ኔዳ ዳዓይምን 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ሕጋዊ ነባርን ትማሊ ሰንበት ድሕሪ 10 ሰዓት ተለቂቖም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ቀኒዮም ዝተመልሱ ሶማላውያን ስደተኛታት ወይዘሮ ቢንቶ ስያድ ኣደንን ደቃን ትማሊ ሰንበት ኣብ ቨርጂንያ ተታሒዞም ነይሮም ድሓር ተለቂቖም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሬታ ንሓትት ንርእቶታትኩም ግዜ የብልናን። ቅሩብ ግዜ ዘላ ትመስል በዛ ናይ ኣንበሳ ተክለ ናይ መርዓ ደርፊ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳም ራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.